სიუჟეტში ჩი დღეს ვილაპარაკებთ თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების, უკვე გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებსა და მისი დაჭრის საქმის გამოძიების პერსპექტივასა და მნიშვნელობაზე, კიდევ არაერთ სხვა ფაქტორზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღების ყურადღების გამახვილება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი ჩუთლაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. გაბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიოსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ EMC არის აქტიურად ჩართული პროცესში ოჯახის ინტერესების დაცვაში და ეს არ ეხება მხოლოდ სამართლებრივ ნაწილსა და პროცესს. გამოაქვეყნეთ თქვენ განცხადება, გავრცელდა თქვენი განცხადება უკვე გუშინდელი ფაქტის შემდეგ, თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტის შემდეგ, და იქ თქვენ გაქვთ არაერთი მოთხოვნა. ერთი დაანონსებულია სოლიდარობის აქცია, რომელიც დღეს საღამოს უნდა გაიმართოს კანცელარიასთან, და ამის მიღმა არის არაერთი მოთხოვნა, გამოძიების მოთხოვნის გარდა, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, მინდა რომ თავად ბრძანოთ ამაზე და რატომ თვლით მნიშვნელოვნად იმ ყველაფრის გათვალისწინებას, რასაც მოითხოვთ სახელმწიფოსგან.
პირველში ძალიან მნიშვნელოვანია თემურლან მაჩალიკაშვილის საქმესთან, საქმის კუთხით სოლიდარობის გამოხატვა ბანკისის საზოგადოებისთვის, და ჩვენი ორგანიზაცია დღეს არის ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც დღეს საღამოს 7 საათზე კანცელარიასთან იგეგმება, და ამ აქციის მიზანი არის სოლიდარობის გამოხატვა თემურლან მაჩალიკაშვილის ოჯახისთვის, და ბუნებრივია სახელმწიფოსთვის მოწოდება, რომ ამ საქმეზე გამოძიება განხორციელდეს ეფექტურად, მიუკერძოებლად და იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი. გამოძების ეფექტურობისა და დამოუკიდებლობის პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს, რომ არ შეიძლება ბანკისთან მიმართებით ასეთი პოლიტიკა ქონდეს, მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების კონცეფციაზე და სახელმწიფო უსაფრთხოების ენით საუბრობდეს ამ ადამიანებთან, და ძალიან მნიშვნელოვანია გაიაზროს ყველა ეს სოციალური კონტექსტი, რაც ამ რეგიონს ახლავს.
და ერთ-ერთი არის ხელისუფლებამ უზრუნველყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკონტროლო ძალაუფლების შეზღუდვა, ბრძანებს თქვენ მასზე საპარლამენტო და საჯარო კონტროლის გაძლიერება და მომხდარზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაკისრება. აქვე სმენელს ვეთყვი გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ საპარლამენტო, პარლამენტის საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის შეფასებაზე. საიამ შეისწავლა ეს ამ პარლამენტის მუშაობა სწორედ ამ კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამას, და ეს არ არის რაღაცა ფორმალობა, რასაც უნდა ასრულებდეს საკანონმდებლო ორგანო. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თქვენ რატომ თვლით აი ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით მნიშვნელოვნად?
მნიშვნელოვანია ეს საკითხი იმდანად, რამდენადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ორგანო, რომელსაც ფაქტობრივად აქვს შეუზღუდავი ძალაუფლება, მათ შორის სპეცოპერაციების განხორციელების დროს. მეცით რომ კონტერორისტული ცენტრი, რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის მთავარი ორგანო ქვეყანაში ტერორიზმისთან ბრძოლის კუთხით, და ამ ფარგლებში მას გააჩნია ფაქტობრივად უკონტროლო და უკონტროლო ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ცენტრი უზრუნველყოფს სპეცოპერაციების დაგეგმას, დაგეგმის პროცესში, შემდგომ უკვე განხორციელების პროცესში ძალიან შეზღუდული არის მთავრობის და საპარლამენტო კონტროლი, და ბუნებრივია ეს აძლევს ფართო უფლებებს საკუთარ შეხედულების ამებრ განაგოს სიტუაცია, და აი ამ პროცესში არ ჩახედოს არც ერთი რგოლი. ბუნებრივია ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს რა ფორმით ხდება ჩატარება, რა ინფორმაციების საფუძველზე, როგორ ხდება, ხდება თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ.
იმის გათვალისწინებით, ანუ გულისხმობთ, რომ ეს სპეცოპერაციების ჩატარება რაღაცა განსაკუთრებულ ინფორმაციას ეფუძნება და შესაძლებელია ყველაფერი არ იყოს გასაჯაროებული, თქვენ თვლით, რომ რაღაც ნაწილი უნდა იყოს საჯარო?
ანუ ასე ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, რაღაცა ბუნებრივია, რომ არის რაღაც საკითხები, რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება, თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან განხორციელებულ სპეცოპერაციებზე, განხორციელებულ გამოძებებს და ასე შემდეგ, რომელსაც არ ახლავს თან ძლიერი საპარლამენტო კონტროლი და მას ასე თუ ისე მთავრობაც ვერ აკონტროლებს.
დეპარტამენტ შეუძლია ეს გააკეთოს დახურულ რეჟიმშიც. ანუ იმ ნაწილზე, რაც არ შეიძლება გასაჯაროდეს, სუსი დრო და დრო ავრცელებს ინფორმაციას. ბოლო დროინდელი სპეცოპერაციების შესახებ, მათ შორის გამოძიების შესახებ, იმ ფაქტმაც იმ ვიდეოს გავრცელებამ ასევე სხვადასხვა გვარი შეფასება გამოიწვია, იყო თქვენგანაც გამოხმაურება. აი ამ მოცემულობაში, რაც დღეს არის, ძიმე მოცემულობაში, რა არის თავარი კითხვები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის დღეს მაჩალიკაშვილების ოჯახის უფლებები, რომელთა რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მოდით ასე ვიტყვი, ამ ოჯახის მიმართ მოცემულ ვითარებაში.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ 2017 წელს 26 დეკემბერს განხორციელებული სპეცოპერაციის შემდგომ, როდესაც ეს როლის თემირლან მაჩალიკაშვილს და როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განმარტავს, ეს როლა განხორციელდა თემირლან მაჩალიკაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის მცდელობის პირობებში და მას ჰქონდა მცდელობა თითქოს და გაეაქტიურებინა ხელყუმბარა. აი ამის შემდგომ, ამ დღის შემდგომ თემირლან მაჩალიკაშვილი არ დაუკავებიათ, თუმცა როგორც საგამოძიებო ორგანო აღნიშნავს, მის მიმართ იყო გაცემული დაკავების განჩინება სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ დაკავება არ განხორციელებულა
და შორის იყო თითქოს თან
დაკავება. კი, ყოველ შემთხვევაში მედიაში ასე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თემილან მაჩალიკაშვილიც იყო დაკავებული, თუმცა სამართლებრივად მას პროცესუალური სტატუსი არ გააჩნია. პირი დაკავებიდან ითვლება ბრალდებულად ცნობილი, თუმცა ამ დრომდე თემილან მაჩალიკაშვილს არ ჰქონდა და არ აქვს ბრალდებული სტატუსი, მინიჭებული იყო გვარი პროცესუალური სტატუსის მიღმა არის დარჩენილი, რითაც ბუნებრივია სახელმწიფო გამოდის, რომ სახელმწიფო არაძლევს მას, მის ოჯახს, საშუალებას სრულად განახორციელოს საკუთარი თავისა და ინტერესების დაცვა და ისარგებლოს ყველა იმ უფლებით, რითაც შეიძლება პროცესუალურ სტატუსის მქონე პირი ისარგებლოს. ეს ეხება სპეცოპერაციის ფარგლებში მიმდინარე გამოძიებას. რაც შეეხება უშუალოდ თემილან მაჩალიკაშვილის დაჭრის ფაქტს, როგორც იცით, ამასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს გამოძიება. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი იძიებს ამ საქმეს. სისხლის სამართლის კოდექსის 133-ე მუხლის მესამე ნაწილის გექვე პუნქტით, ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება. და აი ამ გამოძიების ფარგლებშიც თემილან მაჩალიკაშვილს არ ჰქონდა დაზარალებული სტატუსი.
ჩვენ როგორ არის ეს შესაძლებელი? ბოდიშს ვიხდი, ახლა შეიძლება ვინმე მნიშვნელოვნად არ ჩავთვალოს, მაგრამ ამ ვითარებაში, მაგრამ როგორ არის ეს შესაძლებელი? მიმდინარეობდეს გამოძიება ძალის გადამეტებას და არ იყოს დაზარალებული საქმეში.
დიახ, თავდაპირველად გამოძიების დაწყების შემდგომ რაღაც რიგისა გამოძიება მოქმედებები ხორცელდება. უშუალოდ პროცედურულად და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად დაზარალებული სტატუს ანიჭებს პროკურორი დადგენილებით. ეს შეიძლება განხორციელდეს პროკურორის ინიციატივითაც, თუმცა შეიძლება განხორციელდეს თავად დაზარალებულის მოთხოვნით ან მისი ადვოკატის მოთხოვნით. თემილანის შემთხვევაში იცით, რომ ჩვენ წარვადგინეთ განცხადება, ჩვენმა ორგანიზაციამ, რამდენად ჩვენი ორგანიზაცია იცავს თემილანის და მისი ოჯახის ინტერესებს, წარვადგინეთ განცხადება დაზარალებული და ვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსი. ეს იყოს საკმაოდ რთული განცხადება, სადაც დეტალურად ვუთითებდით ყველა იმ გარემოებაზე, რაც მიუთითებს თემილან მაჩალიკაშვილისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების აუცილებლობაზე და შესაძლებლობაზე. თუმცა ვიცით, რომ სამწუხაროდ თემილანი გუშინ გარდაიცვალა და ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა გვარი სამართლებრივი რეალობა გვაქვს. ჩვენ კიდევ დღეს გეგმავთ, რომ ხელახლა მივმართოთ პროკურატურას და მოვითხოვოთ უკვე თემილანის ოჯახის წევრებისთვის დაზარალებული უფლებამოსილების სტატუსის მინიჭება. თვითონ აი ამ მიმდინარე საქმის გამოძიების ფარგლებში დაზარალებული სტატუს ან დაზარალებული უფლებამოსილების სტატუსის მინიჭება გულისხმობს დაზარალებულისთვის იმ ერთადერთი შესაძლებლობის მინიჭებას, რომ მან მონიტორინგი გაუწიოს საქმის გამოძიების პროცესს, ზედამხედველობა გაუწიოს, ნახოს რამდენად ეფექტურად სრულად მიმდინარეობს გამოძიება და რაიმე ხარვეზი ხო არ ახლავს აი ამ პროცესს. ვიცით, რომ დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა საკმაოდ შეზღუდული არის დაზარალებულის უფლებამოსილებები და ფაქტობრივად ერთადერთი შესაძლებლობა აკონტროლოს დაზარალებულმა საქმის მიმდინარეობა არის მისთვის სტატუსის მინიჭება. სტატუსის მინიჭების შემდგომ დაზარალებულს უფლება აქვს მოითხოვოს საქმის მასალების გაცნობა, თუმცა აქვე არის შეზღუდვა, რომ გამოძების ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლოა არ დაკმაყოფილდეს ეს მოთხოვნა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში წინასას თუ ვინმე წაუყენებენ ბრალს კონკრეტულ საქმეზე, წინასას სამართლოს დომამდე 10 დღით ადრე პროკურატურა ვალდებულია დაზარალებულს გააცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალები. ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავეცნოთ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, ნახოთ რა დაგხვდება, რა მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძება და რაიმე შესაძლებლობა ხო არ არის, რომ ჩვენ რაღაც დამატებითი მოთხოვნები დავაყენოთ.
ანუ თუ კი დაზარალებული სტატუსი ჯერ თავის დროზე არ ქონდა მინიჭებული თემერლან მაჩალიკაშვილს, ახლა ბოდიშ შეხდი, თუ კი არ მიენიჭა ოჯახს, თქვენც არ გეძლევათ საშუალება გაცნობის შესაბამისად, ხო?
ბუნებრივია, იმდანაც რამდენადაც ადვოკატი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს
ადვოკატს, ანუ მარიამ კუბლაშვილიც არის ადვოკატი, ხო მოჯახ?
არა, არც ერთ ადვოკატს იმ შემთხვევაში თუ დაზარალებულ სტატუსი აქ უნდა გამოიჯნოთ ორი საქმე, ხო? ერთი საქმე არის, რასაც იძებენ ეს ტერორიზმის მასალები და სხვა რესურსების გამოძების ფარგლები, ეს რაც მიმდინარეობს, თუმცა კიდევ ერთხელ გამარტავ, რომ იმ ნაწილში თემილან მაჩალიკაშვილის ბრალდებული სტატუსი არ აქვს, შესაბამისად იმ ნაწილში წვერის არგებლეს იმ პროცესუალური უფლებებით, რაც თუნდაც საქმის მასალების გადაცემასა და ანუ მისი მხრიდან გამომართლებელი მტკიცებულებების მოპოვება შეიძლება უკავშირდებოდეს, და მეორე ეს საქმე, რომელსაც მთავარი საქმის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი იძებს და უკავშირდება სპეცრაზმების მხრიდან სავარაუდო უფლებამოსილების გადამატების ფაქტს. ამ შემთხვევაში თემილან მაჩალიკაშვილი არის, როგორც უნდა გავიხოთ, როგორც დაზარალებული, რომელსაც სპეცრაზმების გასროლის შედეგად მიადგა ზიანი. ხო, აი ამ საქმის მიმდინარეობის ფარგლებში ერთადერთი საშუალება, რომ საქმის მასალებს გავეცნოთ, ნახოთ რა რეალობა არის, არის სწორედ დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. ამ შემთხვევაში დაზარალებულის უფლება მონაცვლეობა თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახის რომელიმე წევრის. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არ გვექნება შესაძლებლობა აკონტროლოს საქმე.
უკაცრავად მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი ჩვენ გვესმის ინფორმაცია, მაგალითად დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვის შესახებ, ისაკეთებს კომენტარებს, გარკვეული მოქმედებები განახორციელა მანაც, აქვს თავისი მოთხოვნები და ასე შემდეგ. აი ეს ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ ეს პროცესი, თქვათ დამოუკიდებელი ექსპერტის მონაწილეობა, თქვენი მონაწილეობა კიდევ ერთი ადვოკატისა, თუ აი როგორ ხდება?
დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა ადვოკატები ერთად ოჯახის ინტერესებს ერთად წარმოადგენთ და გარკვეულ სტრატეგიებზე რა თქმა უნდა ერთად თანხდებით. რაც შეეხება დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას, დამოუკიდებელი ექსპერტის სწავლობს ალკეულ კითხვებს, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდეს საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა შემდგომ ამის ასახვა და წარდგენა როგორ მოხდება პროკურატურასთან, ამაზე უკვე შემდგომი ეტაპები.
თუ კი არ მოხდება განსაზღვრა სტატუსის, ამ შემთხვევაში უკვე თემირლანის გადასვლების შემდეგ მაჩალიკაშვილების ოჯახის სტატუსის განსაზღვრა როგორც დაზარალებულების. ასევე თეორიულად მინაკითხოთ, დასაშვებია რომ თემირლან მაჩალიკაშვილის ბრალდებული სტატუსი განისაზღვროს მისი სიკვდილის შემდეგ იმ საქმეში, რომელიც ტერორისტს უკავშირდება.
დიახ. პირველ კითხვაზე კი პასუხობთ, თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახს იმ შემთხვევაში თუ არ მიენიჭება დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი და არ იქნებიან ამ სტატუსის ქვეშ მოაზრებულნი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთჯერადად პროკურორის დადგენილება გავასაჩიროთ ზემდგომ პროკურორთან და იმ შემთხვევაში თუ აქაც უარი გვექნება მიღებული, სამართლებრივი საშუალება, რომ კიდევ უფრო ზემდგომ ინსტანციებში ვიდაოთ, არჩება უბრალოდ პერიოდულად შესაძლებელია, რომ კიდევ რამდენიმე ჯერ მიუმართოთ დაზარალებული სტატუსის დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობის მოთხოვნით. სამწუხაროდ ამ კატეგორიის დანაშაულზე, ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე მიმდინარეობს გამოძება, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ამ კატეგორიის დანაშაულზე დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობაზე უარის სასამართლოში გასაჩივების შესაძლებლობას, რაც ნუ ბუნებრივია პრობლემურია. რაც შეეხება თემირლანისთვის ბრალდებულის სტატუსის მინიჭებას ჩვენთვის გაუგებარი ამ დრომდე საერთოდ რატომ არ მოხდა, იმიტომ რომ როდესაც იგეგმება სპეცოპერაციამით უმეტეს ადამიანის დასაკავებლად პროცესუალურად და ასე სამართლებრივად, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული და შეეცდება ყველანაირად, რომ ამ დანაშაულის გამოწეულ პასუხისგებლობას თავი არ იდოს და ამასთან დაკავშირებით მით უფრო გაცემული არის დაკავების განჩინება, ბუნებრივია სახელმწიფო ვალდებულია პირი დაკავოს. პირი დაკავების მომენტიდან ითვლება ბრალდებულად. თემირლაინის შემთხვევაში ამგვარი სამართლებრივი რეალობა არ გვქონდა და ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ აი ამ მიმართულებით წასვლა და ეხა უბრალოდ ცოტა არარელევანტური იქნება სტატუსის მინიჭება, არ ვიცით რას გადაწყვეტს პროკურატურა და როგორ იქნება, თუმცა ერთი გამონაკლისი რაც ახლა მახსენდება არის, რომ თუ ბრალდებული გარდაიცვლება, სიცხე სამართლებრივი დევნა საერთოდ უნდა შეწყდეს ან არ უნდა დაიწყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის რეალობა გვაქვს, რომ გენერალ მაჩაკოში ბრალდებულად არც კი ყოფილა ცნობილი.
მე მესმის ძნელია ამ ეტაპზე დღეს განსაზღვრა იმისი, ვთქვათ რა მოიმოქმედებს პროკურატურა ან ერთ ან მეორე საქმეში და ძნელია ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე, თქვენი საპასუხო ნაბიჯი რა იქნება, მაგრამ გუშინ თქვენმა კოლეგამ თამთამ მიქელაძემ ახსენა რომ ბრძანა რომ სწორება გვაქვს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოზეო. რა შემთხვევაში მიდის გზა ევროპის სასამართლომდე? შეიძლება ამის
ევროსასამართლომდე გზა მიდის იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს უფლებამოსილების გადამეტებაზე, არ წარიმართება ეფექტურად, არ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ დააკმაყოფილებს აი ყოველმხრივ სრული და ობიექტური გამოძიების სტანდარტს, რასაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გაეცეს ყველა იმ კითხვას პასუხი, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს კითხვები მიუთითებს რომ თემილა მაჩალკაშვილის მიმართ გამოყენებული ძალა შესაძლოა ყოფილიყო არაპროპორციული, არალეგიტიმური და არ ყოფილიყო აუცილებელი. არ ვიცი თუ მე შემიძლია რომ რამდენიმე ასეთი კითხვა გითხრათ, მაგალითად პრობლემა არის რომ ოჯახის წევრების განმარტებით თემილა მაჩალკაშვილის მიმართ გასროლა ძალიან მალე, ძალიან მყისიერად განხორციელდა, ფაქტობრივად გასროლის დრო ემთხოვდა კარის შეღების დროს, რაც ბუნებრივია კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თემილ მაჩალიკაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობას, როდის მოასწრებდა ის, როდესაც კარის გაღებისთანავე ხდება გასროლა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გამოძებამ ძალიან დეტალურად შეისწავლოს ის ფაქტი, რომ ფაქტობრივად 2-3 საათის განმავლობაში თემილანის მიმართ გასროლის განხორციელების მომენტი დაახლოებით 2-3 საათის განმავლობაში სპეცრაზმის თანამშრომლებს იზოლირებული ყავდათ ოჯახის წევრები, ცალსალკე ოთახებში ყავდათ გადანაწილებულები, არ აძლევდნენ გარეთ გამოსვლის საშუალებას, არაფერს არ ეუბნებოდნენ და ამ ხნის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლი ფაქტობრივად მათი კონტროლის ქვეშ იყო. ოჯახის წევრებს არ ქონიათ იმაზე დაკვირვების შესაძლებლობა, რა მოქმედებებს ახორციელებდნენ ამ დროს სპეცრაზმის თანამშრომლები. ბუნებრივია ეს შემდგომში ამოღებულ მტკიცებულებებს და შემდგომში მოპოვებულ მტკიცებულებების სანდოა ასე აჩენს კითხვებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება სამედიცინო დახმარების დროულობას. ოჯახის წევრების განმარტებით მათ ზუსტად არ იციან, როგორ და რა ფორმით გადაიყვანეს, ან რა დროს გადაიყვანეს თემილ მაჩალიკაშვილის ავადმყოფოში, თუმცა გარკვეული დეტალების გახსენებით დგინდება, რომ დაახლოებით გასროლიდან დაახლოებით 1 საათი შემდგომ მოხდა თემილ მაჩალიკაშვილის სახლიდან გაყვანა, რაც ბუნებრივია, რომ პრობლემა არის, იმიტომ რომ გასროლის მომენტიდანვე უნდა დაწყებულიყო მისთვის დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საკითხი. ასევე პრობლემა არის, რომ არ ვიცით რა ფორმით, რა საშუალებით მიიყვანეს ის საავადმყოფოში. ცალკეული კითხვები არის იგივე ამოღებულ ხელყუმბარაზე, რომელზეც როგორც ოჯახის წევრები განმარტავენ, მათ ვერ დაინახეს, ვერ დააფიქსირეს.
ეს მოხდა მათ თვალწინ, ანუ ამოღება.
მამა საჩვენეს თემილანის საძინებელში, ოთახის ერთ-ერთ კუთხეში ეს დადებული ხელყუმბარა. თუმცა როგორც ეს ადამიანი აღნიშნავს, მან ნახა, რომ ხელყუმბარაზე სისხლის კვალი არ იყო, ეს იმ პირობებში, როდესაც თემილა მაჩალიკაშვილის საძინებელი ოთახი, ლოგინი და აბსოლუტურად მდებარე ტერიტორია მთლიანად სისხლში იყო მოსვლილი. ბუნებრივია ეს კითხვები არსებობს და ამ კითხვებს თუ არ გასცა გამოძიებამ პასუხი, ის ვერ ჩაითვლება ეფექტურ გამოძიებად და ბუნებრივია კიდევ იარსებებს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა აუცილებელი თერმილაინის მიმართ ამ ლეტალური ძალის გამოყენება. სწორედ აი ამ შემდგომ ბუნებრივია იწყება გზა ევროსასამართლოსკენ და ჩვენი ორგანიზაცია ალბათ დაეხმარება თემილანის ოჯახს დაიცვას საკუთარი ინტერესები ევროსასამართლოში და იდაოს არეფექტურ გამოძიებას და ამის შემდგომ სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე.
კეთი ჩუთლაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი, თითქმის ისე მივედით ბოლომდე, მსმენელი გვისმენს, ასე ვთქვათ, ყოველგვარ კითხვების გარეშე. მე შეგახსენებთ, მაინც ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. სამიოდე წუთი გადარჩა პირველი ნაწილის დასრულებამდე და პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს თემრილან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებსა და მისი დაჭრის საქმის, ასევე მის მიმართ სახელმწიფოს მიერ აღძრული, უბრალოდ არც არის ეს გამოკვეთილი, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ის ჯერაც არ არის ბრალდებულის სტატუსი, მას ჯერაც არ აქვს იმ საქმეში, რომ დავაზუსტო არ შემეშალოს, რომელიც შეეხება ტერორიზმის ხელშეწყობას, ასე მოკლედ რომ ვთქვა, პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ ამ საქმეების გამოძიების და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი კეთი ჩუთლაშვილი. ევროსასამართლო ვერ იძიებს საქმეს ბუნებრივია, იმას ვერ გაასწორებს თუ კი რამე ხარვეზი იქნება თავად ქვეყნის შიგნით ამ გამოძიების პროცესში, რისი გაკეთება შეეძლება მას? ანუ რა არის პერსპექტივა აწ უკვე თემრილან მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესების დაცვის?
მართალი ბრძანებით, ევროსასამართლო ბუნებრივია ვერ გამოიძიებს ამ საქმეს, თუმცა მას შეუძლია შეაფასოს რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობდა ამ საკითხის ირგვლივ გამოძიება, რამდენად გამოიყენა სახელმწიფომ ყველა ის სამართლებრივი მექანიზმი, რაც ხელშეუწყობდა საქმეს ეფექტურად გამოძიებას, ხო, მათ შორის ექსპერტიზები, რომელიც როგორც იცით ეხაც არის დანიშნული, ეს რაღაც კომპლექსური ექსპერტიზა, შესაძლებელია ეს, რომ რაღაც გარკვეული დეტალების დადგენის მიზნით კიდევ მოხდეს დანიშნვა, რამდენად სწორად და მოგვეცემა საერთოდ შესაძლებლობა, რომ გაეცეს ამ ყველა კითხვას პასუხი, სწორედ ამის შეფასებას შეეცდება ევროსასამართლო და აი ამ კუთხით ასევე შეაფასებს რამდენად აუცილებელი იყო თემრილან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალის გამოყენების საკითხი, რამდენად წარადგინა გამოძიებამ ყველა ის არგუმენტი, რომელიც სწორედ ამ ძალის გამოყენების აუცილებლობაზე მიუთითებდა და ამ ფარგლებში ამ განხილვის შემდგომ გადაწყვეტს, იყო თუ არა სიცოცხლის უფლება დარღვეული სახელმწიფოს მხრიდან.
წუთიღა დაგვრჩა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე. როცა თქვენ მიმართეთ დასარალებული სტატუსის მინიჭების თხოვნით სამართალდამცავებს, თემრილან მაჩალიკაშვილისთვის მინიჭების თხოვნით, რა მე პასუხი თუ იყო ან გამოხმაურება? იმიტომ რომ მინდა ნახო ლოგიკა რა არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსი, რომ ჯერ დაადგინოს თუ კი იყო ძალის გადამეტება და შემდეგ გადაწყვეტს ის დაზარალებული იყო თუ არა პირი, თუ რაი როგორ არის?
პირველ რიგში აქ დანიშნულოვანი არის, რომ მიმართვიდან 48 საათი აქვს პროკურატურას იმისთვის, რომ გვიპასუხოს, ცნობს პირს თუ არა დაზარალებულად. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, სამართლებრივი რეალობა შეიცვალა, თემრილანი გარდაიცვალა და ახლა უკვე მისი ოჯახის წევრების მიმართ უნდა მოითხოვოს დაზარალებულის უფლება მონაცვლე ცნობა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტანდარტი დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში რაიმე კონკრეტულ სტანდარტი არ არის მითითებული, ზოგადად არის მითითებული, რომ დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელსაც დანიშნულ რეკომენდებით მიადგა ზიანი, ზიანი შეიძლება იყოს ფიზიკური, ქონებრივი ან მორალური. თუმცა ეს დანაშაულებრივი ქმედება არ უნდა იქნეს იმგვარად განმარტებული, რომ აუცილებელია ზუსტად იქნას დადგენილი, ჩადენილი იქნა ამ პირის მიმართ თუ არა დანაშაული, იმიტომ რომ კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა თუ არა დანაშაული და ბრალეულია თუ არა ეს ამ დანაშაულის ჩადენაში, ეს ამის განსაზღვრა არის სასამართლოს პრეროგატივა. გამოძიება არსებითად დაფუძნებულია ვარაუდებზე, იმ ვარაუდზე, რომ პირმა ჩაიდინა შესაძლო ხოლმე ჩაიდინა დანაშაულებრივი ქმედება და ამას ახლავს თან თავისი სტანდარტები, ხო? ერთ-ერთი სტანდარტი, ყველაზე მინიმალური სტანდარტი, რაც არის, ეს არის დასაბუთებული ვარაუდი, რომელიც მიუთითებს იმ ფაქტებზე და ინფორმაციებს, რომ შესაძლოა ჩაიდინა დანაშაულებრივი ქმედება. საბამისად, როდესაც გამოძება იწყება და მას აქვს უკვე ხელთ გარკვეული მტკიცებულებები, რომელიც კონკრეტული პირის მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებაზე მიუთითებდნენ და აი ამ შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებით დგინდებოდა სხვა პირისთვის იანის მიყენების ფაქტი, ბუნებრივია პირი დაზარალებულად უნდა იქნეს ცნობილი და ამას
ბრალდებული სტატუსი ვის აქვს?
ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არავის არ აქვს, ჯერჯერობით არავის არ აქვს ბრალდებული სტატუსი, იმიტომ რომ გამოძება არ არის ჯერჯერობით იმ ეტაპამდე მისული, თუმცა ჩვენ არ ვიცით, კიდევ ერთხელ მოვაროთ, ჩვენ არ გვაქვს სისხლის სამართლის მასალებზე ამ ეტაპისთვის ცდომა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ გვექნება და ვიმედოვნებთ, რომ პროკურატურა ითანამშრომლებს და აი ამის შემდგომ უკვე თუ ვინმეს მიენიჭება ბრალდებული სტატუსი, ბუნებრივია ეს უკვე მეორე ეს სხვა პროცედურა ჩვენ არ